Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Udu oli hommikul ja udu jätkub. Tuleb aga meelde ilus laul, valgesse uttu kaovad kõik linnad. Misty Town, seda vist laulis kunagi ammu ülle hulla. Mingisuguses kenas kapitalistliku ühiskonda kritiseerivas telefilmis, aga meelde jäävalt esitatud oli tõepoolest kuidagi süngelt andekas. Aga tuleme nüüd tõtsti lähemale nendele asjadele, mis siis täna siin ilmas on. Neile ma lugesin teile vist ette, head inimesed, neljane ida, tükike Eestit, kus veel ikka kogunetakse hommikuti leiva järjekorda. Narvas ruttavad inimesed igapäev leiva sabasse. No, see uudis natukene oli eilseks ümber tehtud. Ja nüüd on kirjas, et 28,2% Ida-Virumaa noori, kuni 17-aastased eestimaalased siis elab suhtelises vaesuses. 10,000 vaesuses virelevat last. Väga ilusti kirjutatud ja mulle tundub, et meil Eestis on, mille üle uhke olla. Peale selle me ju teame, et president Inna käis ka Narvas ja küllab talle seal räägiti, kui hea on Narvas elada ja nii edasi ja nii edasi. Meie ajakirjandus muidugi võimendab asju omal kombel, võiks öelda ka, et oma värdjalikul kombel, aga selle vastu ei saa, et niisugune kirjatükk ilmus. Enam vähemalt samal teemal lugesin eile, oli jah õhtul muidugi Jana Toom. Me saime Kaja Kallasega siis Euroopa parlamendis väga hästi läbi. Me istusime kõrval ruumides ja tegime koostööd. Aga nüüd ma loen lehest, et Kaja sõnul ajavad Jana Toom Kremli asja. Hallo, Kaja, kuidas sa nii ruttu unustasid, mis on poliitiline kultuur? Selle tiraadi juures ärritab mind ainult termin poliitiline kultuur, aga eks see võib olla ka omamoodi lapsus lingva. Millele siin viidatud on? Viidatud on sellele, et antud juhul Kaja Kallas on täiesti reetmisvõimeline, teesklemisvõimeline ja nii edasi. Mida head sellest nüüd peaks armas valija leidma, seda ma ei tea. Mida head peaks sellest järeldama erakond, mida ta väidetavalt juhib, ma ei tea. Peale selle oli seal Jana Toomilt veel kenakene lauseet ja veel. No see oligi, et 97% narvakaid hakkab rääkima eesti keelt, päriselt või? Tõepoolest, miks peaks üks venelane rääkima teise venelasega eesti keelt? Tõsi, midagi taolist ma olen kuulnud. Nõukogude armees WC-s leedukad omavahel isegi peldikus rääkisid vene keeles, aga võibolla selle oli mingisugune tagamõte ka. Kommentaarid tulid. Siin hea kommentaar on muidugi hea selle keele küsimuse peale. Andrew Rebane. Kuule Jaana, kas sulle endale ei tundu, et see Putini laul, mida sa laulad, hakkab isegi venelasi ära tüütama juba? Mitte paha pärast, aga kas sulle tundub, et teisel pool piiri on elu parem? Või et see on kuidagi narvakatele kahjuks, et nad eesti keeles rääkima ei hakkaks? Nende sissetulekutele näiteks. See on kuradi hea mõte. kui kaks venelast räägivad omavahel niisuguses eesti keeles, mida kuskil mujal peale Narva ei kuule, see mõjub nende sissetulekutele kindlasti hästi ja Putin minestab ära. Teine komm sellele samale artiklile, ma valisin välja natuke tendentslikult. Vaadake seda frukti, seda krõnksu. See tegelane värvitud kana väitleb just kui oleks eestlased süüdi selles, et venelased on Eestis madalamatel positsioonidel. Halloo, alustagem keeleoskusest ja tahtest Eestima elus olus kaasa lüüa. Kui okupant ajab rinnakummi ja kõmistab, et orja rahva keeles ei räägi, siis noh, vabandage väga, aga mina ja minu sõbrad tuttavad ei kavatse nende tüüpidega integreeruda. See on väga õige mõte. Persese Narva, persese Ida-Viruma, anname selle venelastele ära, las saavad oma Putini riigi, tõmbame piiri kuskilt Rakvere juurest hoopis, meil ei ole seda vaja, nad räägivad seal vene keeles ja anname Rakvere ka neile kõige selle tarvaga. See on väga, väga võimas ja hea komm, aga ma tahaksin tegelikult enne kommenteerida, et ise läheksin Narva ja oma hea eesti keelega oleksid seal venelastele eeskujuks, et nad paneksid püsti oma ettevõtted seal, mis oleksid samuti eeskujuks. Ma tuletan meelde, et Kadaka turuga oli ju lugu niimoodi, et seal kaubitsevad venelased valdasid ülekeskmise head soome keelt, sest sellest oli neile kasu, aga eesti keelt nad ei osanud. Eks niimoodi ole ka Narvas? Ja muidugi selle, et kaks venelast Narvas omavahel hakkavad rääkima niisugust eesti keelt, mida kuskil mujal ei ole. Vot sellele ma lendaksin tõepoolest juba relvadega peale, sest hullemat asja kui eesti keele lõplik avalik vägistamine ja ära kaotamine siit ilmast. Välja mõelda on juba raske, tuletan meelde Joyce'i Finnegan'e väiki, millega vägistati ära inglise keel ja mõneti algas sealt ka teatav allakäik. Jube lugu, kui nii juhtuks, et just seda relva kasutataks eesti keele vastu. No lugesin mina täna, et see kõrgkooli inglise keel, et see on nii marginaalne nähtus, et see ei avalda mingit mõju eesti keele kultuuri ja ma ei tea, mille arengule ja nii edasi. Vabandust, kui haridusele seab piirangud võõrkeele oskus, kolm punkti, võib-olla mõni thingib natuke sel teemal. Eile tuli ka üks huvitav kiri. See kiri on muidugi kirjutatud parasjagu heas eesti keeles, nii et ihu karvad tõusevad püsti, aga see on siiski kiri. See on nüüd pikalt kõik kirjutatud väikeste tähtedega, aga let it be, nagu ütlevad lõunaeestlased. Seoses praeguse ülelevi hoiatusega tuli meelde, et Estonia upomisel ja moe tulistamise öödel oli ka meeletu levi miilitsa ajast pärit raadiosaatjaga sai Tartuga rääkida. Muidu oli raskusi, et tapat Rakverest kuuldele saada. Tähendab, see on Rakveres kirjutatud ja Estonia uppumise ja moe tulistamise öödel oli võimalik miilitsa ajast pärit raadiosaatjaga. Nii ma olen näinud, nende kohta ma räägin ühe loo veel siia lõppu ka, oli võimalik vestelda Tartuga. Nii et jah, mine sa tea, eks need üle levid, need on nagu nemad on, ühes küljest on nad ionosfääriga seotud ja teises küljest arvatavasti saab neid ka tekitada. Muidu oli raskusi, et tapat Rakveres kuuldele saada, kirjutab ta, aga Tartuga sai nendel öödel. Samas Ida-Viru ja Harjut ei kuulnud, ehk oskab seletada. Jah, ma oskan seda seletada. Selle seletuseks on väga lihtne lause. Ikka juhtub. Vaat nii. täna meil, nagu me kõik teame, on kuues safaar 1440, 17. oktoober 2018, 8. Joshua 5778, 17. porigu 10231 ja juuliuse päev number 2,458,408 ja näeleks meelest ära, et lubasin miilitsa raadiosaatja kohta rääkida ühe loo. Ja räägingi enne seda, kui jutuga Johannes Kepleri juurde lähen. Kunagi inturist Tallinnas töötades nägin ma, ise olin tunnistaja, niisugust ettevõtmist, et Nikolai Samohvalovile hea laulja oli, aga näe läks meie ühiskonna tõusuveega alla vett. Et Nikolai Samohvalovile konstrueeriti enneolematu asi, raadiomikrofon. See oli siis niisugune, et mikrofoni küljes oli isoleerpaelaga patarei vist ja sees oli mingisugused jupid, mis andsid signaali edasi helioperaatori pulti ja sealt siis võimendusse. No kõik selleks, et mitte juhtmega tolgendada. Ja siis juhtus nii, et kui Nikolai Samohvalov astus lavale, siis poole Tallinna miilitsate raadiosaatjad alustasid koos temaga. I'm just a gigolo and everywhere I go, people know the part I'm playing. Vaat niimoodi, see sattus just siis võmmide sageduse peale ja vaat ega nad suurt aru ei saanud, sest eks inglise keel oli kõigil nagu tema oli. Aga 1604. aasta jäi Kepler, Johannes muide, tema vaatles erakordset heledat tähte ja see olevat olnud siis linnude galaktika viimane supernova. Kas ta juba siis teadis, et see viimane on, aga keegi hiljem rehkendas välja, et rohkem supernovasid linnude kandist ei tule. 1814. Horseshoe õlletehases Tottenham Court Roadil läks puruks hiiglaslik õllekääritamise vaat. Neid, mis kutsutakse praegu Apollodeks või kuda nad on. Nii et 610 000 liitrit õlut. Ühes küljest oli küll tootja jaoks raisus, aga purskas ja läks vahutades. See laine, see purunemise raks lõi puruks ka naabermahutid. Ja 1,5 miljonit kuni juttu on olnud ka 5,8 miljonist liitrist õllest, läks lainena tänavatele õlle tsunami. Hiigel laine olevat olnud 5 meetrit kõrge, 2 maja lendas puruks. Tavistock Arvsi pubi sein läks puruks, alaealine kõrtsiteenja jäi rusude alla lõksu, mis näitab veel kord, et tööohutusega oli seal pahasti. Ja umbes 7 inimest uppus oma keldri korterites õllesse, sest need korterid läksid laeni ja äkiste õlut täis. Mis edasi sai, ma ei tea, aga ma arvan, et kui ajaloo annaalides suure labidega tuhnida, siis peaks sealt kuskilt mingisuguseid mälestusi ja muljeid kätte saama. 1888. aastal patenteeris Thomas Alva Edison optilise fonograafi. See on siis enam vähem, et laserplaadi mängija või umbes nii. 1896. sõideti Valka Pärnust. Esimene rong olla selle sõidu teinud. 1926. oli korporatsioonide eneseväljendus õhtu või päev, ma ei teagi. Igal juhul oli suur kaklus Kungla ja Ugala korporatsiooni liikmete vahel. Anti nii, et korvid lendasid. 1931 mõisteti tulumaksust kõrvalehoidmise eest süüdi Al Capone. 1932. aastal andis Adolf Hitler teada, et ta loobub oma riigikantsleri palgast, mis oli ka täiesti loogiline samm, kui ma nüüd mõtlen tema põhiseaduse üleste funktsioonide peale ja selle peale, et vaevalt, et tal niisuguse vaimustunud rahvahulga tingimustes isiklikult üldse õnnestuski poodi või turule minna. Noh, jah, mis selle rahaga ikka teha? Praegusel ajal niisugune asi ei tule kõne allagi, sest see on ilmselge natsismi ja ma ei tea, mille ilming. 1934 algas protsess Balti vendluse liikmete üle. 1939 keelati kindral Johan Laidoneri määrusega välismaaga raadio ja telefoni teel side pidamine. See oli 39. aasta. Politsei loata ja väljaspool ruume pildistamine keelati ära. Keelati ära andmete edastamine punaarmee üksuste kohta. Keelati ära välisriikide kodanikel Harju, Lääne ja Saare maakonnas viibimine. See oli jah vägev samm. Juan Perón korraldas Buenos Aireses riigipöörde ja sai Argentiina diktaatoriks täna 1945. Täna 1970. Sündis Tõnu Kalvet. Tema siis Eesti rahvusmeelne aktivist, tõlk ja ajakirjanik. Vaata, et ainukene eeskujuliku eesti keelega inimene minu tutvusringkonnas, sest ta kurivaim oskab veel ilma vigadeta kirjutada ja iljuti lugesin just ühte tema tõlgitud raamatut. Peab ütlema, et ladus lause ehitus ja igatpidi tasemel värk. Palju õnne, Tõnu! Siin peaks ka põhiseadusesse kuidagi togima või ma ei tea. Riikliku audasu sulle anda ei saa, sellepärast, et sa tõepoolest oskad eesti keelt ja tahad, et see keel alles oleks avalik ja ametlik suund on natukene teine, nagu ma aru saan. Aga ikkagi, palju õnne, jää kestma, seisa kaljuna, meie püha sõda ei ole veel lõppenud. 2000. aasta Eesti haridusminister Tõnis Lukas kirjutas alla rahvusvahelisele konventsioonile, mis pidas vajalikuks holokausti päeva avaliku tähistamist. Teilse saate juurde ma vist panin alla lingi, et hiljuti Jerusalemmas valiti jälle Miss Holocaust Survivor 2018, see kord siis. See oli siis missi võistlus holokaustis ellu jäänute vahel. See on ka tähistamise vorm, võibolla leiaks ka midagi niisugust põnevat ja kaasa kutsuvat. 1988 toimus Venema vanglast vabanenud poliitvangi N. Tarto vastuvõtmine Tartus ja Tallinnas. Omaette sündmus, selle oli märgitud ära ka meie meedias, et N. Tarto on juba 30 aastat vabaduses. Ei tea, kas mõni saab vihjast aru ka, et võibolla aitab, et paneks ta uuesti kinni, siis oleks nagu midagi. Aga jah, 30 aastat vabadust asi seegi. Ise asi, mis laadi see vabadus on ja mida arvab selles Herr Tarto isiklikult. 1999 toimusid kohalike omavalitsuste valimised, väike osavõtt. Ja Toompeal võimul oleva valitsusliidu erakondade ja keskerakonna vastas seis ja mis seal kõik oli. 2005. aastal leidis 70% soomlastest ajalehe Karjala küsitluse põhjal, et Karjala tagasi saamine on oluline diskussiooni teema ja pooled soomlased neist arvasid, et Karjalat tuleb hakata tagasi nõudma. 2017. mõisteti 6 kuuks vangi 88-aastane holokausti sari eitaja Ursula Haverbeck. 3 kuud oleks tulnud juurde lisada selle eest, et ta oli 88-aastane. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi ei ole midagi parata täna jälle kolmapäevane päev ja... Elus ja ilus, herr Viktor Vassiljev on stuudios, no nagu me kõik teame, nii meedik, eksmeedik kui praegune riigikogulane ja Viktor täna alustaksin no võibolla imelikust küsimusest, sest tegelikult ega me isikuid ei ole siin nimeliselt eriti lahanud, kuigi mõned nimed on tekstidest ikka läbi lipsanud ka. Mida sina arvad Jana Toomist?
Tere, head raadio kuulajad, ehmatasime teid ärkule, jah, nii mõnegi teist võib olla.
No, jah.
Jah, no kõigepealt Jana Toom on väga tark inimene, palju lugenud inimene, üldiselt temaga on meeldiv vestelda, ütlen ma, kui jutte teatud teemadele lähe. Teatud teemadele, jah.
Mis on teatud teemad praegu?
Teatud teemad minu jaoks on täiesti tabu teema, mingi rahvaste vahelise vaenu, kas nüüd võimenda midagi sarnast. Vaat ei meeldi mulle sellest rääkida, see on nii kui selline räpane vaht poliitika merel lainetel ja poliitikud, kes surfavad just rahvusküsimustel. Mulle ei meeldi sellised asjad.
Sulle ei meeldi sellised asjad, tähendab Jana Toomiga rääkides.
Toomiga rääkides ma väldin selliseid teemasid.
Jana Toom ei väldi.
Minuga üldiselt, ta saab väga hästi aru, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi ja temale ka meeldib rääkida minuga, me viskame teinekord nalja, räägime üldiselt poliitikast, aga me teame iga päev ei kohtu, no parimal juhul võib olla kord kuus.
Aga see rahvaste vahel, see vaenu küsimus, selle õhutamine või mitte õhutamine, õhutamine ja jahutamine, näe kui ilusad sõnad saab kõrvu panna,
ja.
Tahad või ei taha, täna. Mõneti tuleb sellest rääkida, aga samas mõneti tuleb ka ignoreerida neid, kes sellest räägivad. See on küllaltki komplitseeritud küsimus. Selle juurde tuleme veel tagasi, aga Jana Toom on väga tark inimene, temaga on meeldiv vestelda ja kuidas sa nüüd jätkaksid?
Ma jätkaksin niimoodi, et ka Jana Toom ka nüüd ei räägi midagi sellist, et noh, et eestlased tuleb maha suruda, et end vene keelt õpetada ja edasi. Ta on mõistlik inimene. Aga mina ütlen niimoodi, et tegelikult rahvusküsimus Eestis, see on asendusprobleem, sellepärast, et tegelikult olgu siis eestlased, venelased, ukrainlased, juudid, minu pärast kas veneegrid, kõigil on tegelikult ühed ja samad mured. See on tööpuudus, see on väike palk, see on häbiväärne pension. Vot need on probleemi, mis on kõigil samamoodi, olgu eestlane või venelane. Ja need vene...
See tähendab sotsiaal. Ebavõrdsus,
ja,
ühiskonna see on, ja. Kihistumine,
ja, see puudutab ühte moodi kõiki.
Ülbitsemine ja ütlemine, et sööge sae puru või minge ära, meie teeme 4-realise Tartu maante, sest meie firmadel on vaja kasumit saada.
Jah, aga meile visatakse ette midagi hoopis muud, nämmutatakse seda rahvusprobleemi, eks ole, et me mõtleksime selle, et me vihkaksime oma naabrit, sellepärast, et tema räägib kodus teist keelt ja me ei mõtleks selle peale, et erinevud võimud on meid ilma jätnud ühest või teisest või kolmandast ja või ilma jätnud samaväärselt nii eesti kui vene koduse keelega inimesed.
Siin saate alguses ma võtsin ühe teemakese ette ja siin on just see Jana Toomi ütlemine, et 97% narvakaid hakkab rääkima eesti keelt päriselt või. Ta tõstis üles küsimuse, mille poole meil nagu suundumus on, et issand jummal, küll on ilus, küll on kena. Mina ütlesin selle peale, et see on kohutav, kui need, kellele ei ole korraliku eesti keelt õpetatud 2 põlve järjest, hakkavad tapma meie niigi kehvas seisus eesti keelt, mida mine sa kuhu tahad. No täna muide Tõnu Kalveti sünnipäev ja tema on vaata, et üks vähestest eestlastest mu tutvusringkonnas, kellel on praktiliselt laitmatu eesti keel parem kui minul. No, aga kui nüüd venelased hakkavad Narvas oma vahel pursima, eestlased ju sinna täis patriotismi ei lähe.
No, teas riigis on teatud piirkondi, kus räägitakse mitte riigikeelt, vaid teist keelt. No, kas või USA's seal, Floridas ja Texases paljud räägivad hispaania keelt ja üldiselt seal isegi raske ilma hispaania keelt oskamata hakkama saada. Aga 250 aastat on elanud Peipsi ääres Peipsi venelased ja räägivad oma vene keelt ja 250 aastaga ei ole nad integreerunud ja ei olegi midagi hullu, sest need vene emakeelega inimesed, kes praegu Eestis elavad, nad ei ole mitte mingit okkupandid, nad ei ole siia tulnud mitte kedagi okkupeerima. Jah, kunagi tulid nende vanaemad vanaisad, kunagi, jah. Aga need inimesed, kes oleks vihkanud Eestit, nad on ammu siit lahkunud, need vene emakeelega inimesed, kes siin elavad, nad peavad seda maad oma kodumaaks, nad elavad siin, nad on lojaalsed, täidavad seadusi, aga mis keelt nad kodus räägivad või mida nad oma, et mõtlevad, nad see on inimese, iga inimese enda asi.
Põhimõtteliselt võib öelda selle Narva kandi kohta, et nii nagu tsaar oli kaugel, nii on ka Toompea kaugel aegajalt mingit tsirkust tehakse. Eelkõige vahele jääda ei tohi, eks ole sellepärast, et tegude eest ju ei karistata. Karistatakse vaid vahele jäämise eest või selle eest, kui keegi annab litsentsi su vangipanemiseks. Kuskilt niimoodi, mida Eestis muidugi ei juhtu, aga noh, ikkagi. See on oma ette fenomen, seal nad on. Eestlased just kui sinna ei lähe, kuigi eestlasi on seal ja isegi president Tinna tegi dekoratiivvisiidi, mis läks maksumaksjatele midagi ikka maksma ka. Mis sellest praktiliselt kasu oli, keegi kurat ei tea, võibolla sai tuulutada, võibolla ei saanud ka, muide president Tinna olla käinud kui ma nüüd õigesti pealkirja lugesin apteegis ennast vaktsineerimas, mis on muidugi väga tore, aga kas selline publicity nüüd midagi tema institutsioonile juurde annab, seda ma ei tea iseenesest, noh jah, kui isegi meie, no ma ei tea, need võimuhierarhiad, nende tipud on ikka nagu mingisugune ikoon ja kuskil on elus olend ka, neid nagu ei vaktsineerita, sest jumal peab olema terve, aga jumalaks saamine on muidugi raske, aga tuleme Narva juurde tagasi. Praegu Narva ja ka see kultuuriautonoomia, ootamatu ja äge suureks puhumine on ju juriidiliselt korrektne viha õhutamine ajal, mil tegelikult kultuuriautonoomiat tahavad setod.
Ja
mil me oleme öelnud, et kõik see, mis jääb Kagu-Eesti piiri taha, sitta ka, las jääb venelastele.
No jah, me võime rääkida kihnlaste kultuuriautonoomiast, võime rääkida mulkide kultuuriautonoomiast, mida iganes.
See ei tähenda midagi.
No, absoluutselt mitte midagi. No kõigepealt see, et president Tinna tegi visiidi Narva, no see on tegelikult hea, et ta näitas, et näed, ta tuli, läks sinna.
Kristuse ilmumine karule.
ei, seda küll, aga Kristus tuli karu küüsist elusana tagasi antud juhul, nii see on hea signaal, jah. Aga tegelikult on küll niimoodi, et narvakate jaoks Tallinn ei ole kaugel nagu sust ära käia, aga vot Tallinna jaoks on Narva ikkagi ääretult kaugel ja sinna minek see on ikkagi suur ettevõtmine. Kuigi tasuks ära käiast, ma tean palju siit noori inimesi, eks ole, kes on kasvanud juba lapsest saadik selles hirmus, et Narva on midagi väga hullu, et karud käivad tänavatel ringi ja samovarist juuakse vodkat ja käivad seal ära ja ütlevad, et väga ilus linn, kõik on ilusti korras ja inimesed sõbralikud ja keegi neid tänaval ei tapnud, kõik on korras. Aga Narva on ilus linn tegelikult, et täitsa tasub vaatamas ära käia, aga see, et seal tõepoolest on kogunenud sinna kogukond, kellel on oma kultuur, oma keel, aga mis selle siis halb on antud juhul erinevus rikastab ja nii ongi.
Aga põhimõttelise, mis neil muud üle jäigi?
Jah, aga samas ei ole vaja mõelda, et vene emakeelega inimene, kelle vanaemad vanaist on siin elanud, kes on siin sündinud ja
valge kaartlase järel tuli, et
Ei, jaa, muidugi, jah. Nõukogude võimu pooldajad, Putini käepikendused. Ei maksa mõelda, et neil on kuulipilduja vood jall. Milleks neile kuulipildujad, kui neile siin ei meeldiks, nad oleksid uttu tõmbanud sinna Narva jõe taha. Aga ei, nad eelistavad elada siin järelikult, nad on selle maa patrioodid. No nii ongi.
No vaat siin peab nüüd vaatama suuri ja väikeseid mudeleid. Eesti, ütleme, kuskil mingisuguse liidu koosseisus, kuidas inimesed elasid, mida nad mõtlesid, kes oli pseudopatrioot niimoodi, et ülistas võimu ja samal ajal väidetavalt õõnestas. Eks Narvaga ole täpselt sama, pistad sa seal mikrofoni nina alla, nad teavad küll, mida on kosher mikrofoni öelda.
Väga hästi teavad, nad on nõukogude inimeste järel tuli ja nõukogude inimesed teadis väga täpselt, mida ja kus tohib rääkida, köögis rääkis omade koopi. Muid asju, aga see oli köögis joomada.
Ja see on kõik ellujäämistungi väljendus.
On küll, jah, nii on.
Ja, aga Jaana Toom siin oli ju pisukeses vastuolus ka Kaja Kallasega, et kuule Kaja, kui me oleme Euroopas, me oleme kõrvuti tubades, sa räägid hoopis teist juttu või me saame hoopis teist moodi läbi ja arutame oma asju ja siin, kui me Eestisse jõuame, sa ütled, et ma olen Kremli käepikendus ja ajan Kremli poliitikat.
No aga Jaana Toom ja Kaja Kallas on absoluutselt erinevas kaliibris asjad, sellepärast, et Jaana Toom, see on nagu tankitõrje kahur, eks ole, aga Kaja Kallas on laste mängu püstal.
Vot enam vähem niimoodi tundub mulle ka, ükskõik mida ta ütleb. No samas on Kaja Kallas harjunud väga kallite mänguasjadega, kui me vaatame tema CV-d, millistest taastuve energia ettevõtetest. Õige natukest aega on nagu ametis olnud, midagi ära teinud ja siis kadunud. Siis no me näeme, et tal on meeletu kogemus, aga mis laadi tehingute jaoks?
No vaat ja ilmselt, no vaevalt, et tema ise nüüd välja mõtleks mingi suure promiitskeemi.
Ei seda muidugi, aga ega ta päris siis president fund ka ei ole.
Ei seda nüüd küll, aga no ilmselt, mis isa ütlemeks ole, seda ta seal toimetab, aga kauaks ühte kohta ka ei jääta. Võibolla sellepärast, et poolest tal on initsiatiivi, hakkab seal midagi toimetama ja see ei ole üldse hea. No,
see võib jah, teha väga palju halba, kui ära helitatud lapsukene korraga mööbeldama kukub. Nii ja. Nagu talle meeldib sel ajal, kui talle sobib ja nii edasi.
Sest korralik siis president, kes on täielik idioot või ennast humbe joondeks, no ta võib kuni surmani istuda kuskil teatud koha peal, kus ta kellelegi halba ei tee.
No ta ei tohi segada, see just on esimene nõudmine, ta peab alla kirjutama nii kui öeldakse ja nii edasi. Seda faasi me oleme Eesti iseseisvuse arengus juba näinud, kui... Valiti üks president, määrati teine ja siis imestati, et see teine kellegi kolmanda sõna ei kuula. See juhtus president Meriga, kui Laar nõudis ministrite kinnitamist ja Meri ütles, et ei, neid ma ei kinnita. Milline poleemika oli ajalehtedes? Kuidas siis nii? Ja noh, nii mõnelegi mu tuttavale just see sündmus... Avaldaski tugevat mõju, et ega siin riigis ei või ju uskuda, mida öeldakse, sest kui niisugused asjad tulevad välja lisaks kõigil on Mart Laar ju avalikult öelnud, et ega rahvale ei võigi tõtt rääkida.
Jah, Mart Laar pole esimene, kes sellist asja räägib.
No, seda mõjugi, ta tsiteeris kedagi, tähendab, ta on süüdimatu selles küsimuses.
Absoluutselt, jah. Ja korraks tagasi tulles Jaana Toomi juurde, nii nagu iga poliitik, ka Jaana Toom teatud määral võimendab oma vahvaid ideesid, sest poliitik peabki kuskile kõnka otsa ronima kõva häälega karjuma, muidu pole ta mingi poliitik, vaid tavaline köögismelise.
Jah, aga... Noh, Jaana Toomi kohta ise ma ütleksin, et ta on heade eeldustega, noh, nii nagu kui nüüd võtta boksijad mängu, siis väga andekas ja nagu neetud prof.
Kus juures mina olen teda külastanud Brüsselis. Ja ma nägin, kuidas tema suhtleb seal Brüsseli sakstega. Ta on täiesti sinna sisse elanud muuseas, kui ta sinna läks, tal oli üsna nigel inglise keele oskus. Nüüd räägib absoluutselt puhtalt
inglise keelega.
Ja loomulikult nii meeste kui inglise keelt ja
eeldused.
Eeldused. Isegi Ahvil on eeldus teatud artikuleeritud häälitsusi kuuldavale lasta, aga Jana Toom, ma ei tea, on ta pärinud Ahvist või Darwinist, aga igal juhul Brüsselis on ta väga hästi ennast sisse söönud, tal on seal suurepärast suhtleb kõigiga, nii et ta on ikkagi kõrgtaseme poliitik.
Nali naljaks, aga selleks, et midagi ära teha, peab olema eelkõige isiksust. Näi, jälle tead ei saa üle ega ümber. Tuleb mul aga meelde üks lõik Mein Kampfist. See on vist esimeses osas, kus Adolf Hitler kirjeldab poliitikut, kes on täielik tühisus ja kelle suurim vaenlane on see, kes poliitikasse tulles on isiksus. Vaat praegu me oleme mõneti samas olukorras, sest Riigikogu saal on neid anti-isiksusi täis, kuulekaid hääletajaid, kes, tead, eks välisluure võib mul, nagu klassikud ütlevad, käsa väänata tükk aega, aga ta ei saa mult. Isegi 10% riigikogulaste nimesid, ma ei tea neid, nad ei ole mulle muljeti jätnud, võibolla jah, mõned tulevad, aga ma ei suuda kinnitada, kas see inimene on riigikogus või on ta mõni minister või on ta kuskil seal kandis, sest ma ei tunne neid. Ma ei tea, mida kuradit nad on lubanud oma valijatele, ma ei tea, kes on nende valijad. Ma ei saagi teada, sest valimissüsteem tõstab ette otsa ikka need, kes on nimekirjas ees otsas, mitte need, keda valijad võibolla tahaksid oma lubadusi täitma. Seega sa valid selle, kes lubab sulle vat asju A, B, C ja valituks osutub see, kes teeb X ja Y-it, mis on sinu huvide vastu.
Ja vaata, mina istun seal 101 sees, eks ole, ja, aga minul, sest sa tead, jah.
Ja,
aga ka minul tekib vahete vahel seal kõnka otsas ringi käies, vahete veel siuke imelik olukord, et tuleb vastu mingisugune nägu, eks ole, ja siis ma pean mõttes mitu nime läbi lappama, et mille nimi selle näoga nagu kokku läheks. Aga poliitika on meeskond.
See on see ajalooline küsimus, kui vestlusse sekkub veel üks, siis tahaks nagu küsida, et kelle tuttav teie olete, aga piinlik ka.
Ja aga seal kõnkatses on ääretult tähtis, peab kohe meelde tulema, et kelle tuttav ta on, tähendab, mis fraktsioonist ja mis parteist, ja, et mida võiks nagu rääkida. Ja aga poliitika on meeskonna töö, nii et ka ütleme mingis fraktsioonis peavad olema ideoloogid, peavad olema head esinejad ja peavad olema, kas nad nüüd töömesilased on, nad ongi siuke hall mass, eks ole, kes peab kaasa ümisema, sest...
Vaat see ongi see, mille vastu oli nelja jalaga Adolf Hitler. Ta ütles, et on vaja isiksusi, kellel on ette kujutus, mida teha riigi ja rahva heaks, mitte sumisejaid ja neid, kes...
Aga kui nii teatud tasemini, tähendab, võtame siis kadunud Adolfi kindla peale, ei tahtnud ta, et kogu Saksa rahvas oleksid säravad isiksused, eks ole.
Ja seda ta oleks. Just nimelt tahtis, et eelkõige isiksusi tuleb kasvatada, haridusega ka.
Ainult, et kõik ühe näoga ja kes rääksid samu sõnu.
Ei, seda päriselt ei
olnud. Muidu nad ei lähe tõrvikutega marssima, ei lähe.
Ei, seda muidugi, aga see oli algfaas.
Jaa. Aga nii nagu on, ütleme, siis valitsev klik ja kes käib välja mingisugused ideed, olgu nad
hea või halvad. See ring siis.
Ja siis ja hallid rahvamassid, eks ole, kes tõmbavad mustad särgid selge ja muud kui lähevad. Samamoodi on ka üleval poolt tasandil, ka võimutasandil on need, kes nagu käivad ees loosungiga ja teised, kes siis silmad punnis ühte jalga astuvad. Nende loosungite järel näidate sees, kui on.
No jah, nende puhul võib muidugi küsida, et loosung on nende poole ju teise küljega, kas nad üldse teavad, mis seal esiküljel on, aga
aga neil on paper antud, neil on antud paper, nad on selle pähe õppinud.
Kui me nüüd korraks hüppame Narva juurde tagasi, eile või üleeile, millal ma lugesin, et Narvas elab suhtelises vaesuses 10 000 last,
et 1000 inimest koguneb iga päev leiva järjekorda. Istas mõglih, nagu oleks küsinud see samune.
Jah. No vaad, see kuulub jällegi, ma nüüd ei ütleks, et linna legendide hulka, et Narvas inimest surevad.
Kas sa tahad öelda, et meie meedia puhub suureks linna legende?
Aga meie meedia puhub suureks absoluutselt kõike, mis tema hambusse juhtub, sellepärast, et meedia peabki iga päev meie tänapäevast legendi anna meile tänapäev, et me ikka lehte ostaksime.
Seega siis nii suurt sääske, nagu kirjeldas meie meedia, ei kujuta ettegi.
Ja see on küll, aga valdav osa lehe lugejatest usub, et kui lehes oli siuke sääsk, et siis ongi olemas ja et Narvas inimest surevad nälga ja surnud laipu keegi tänavalt ei korista, sest inimesed on nii nälgid, et pole jõudu laipu koristada.
Ja mis siin pattu salata, ise käisin Narvas nõukogude ajal ja olin... Nõukogude ajal ma olin ka Narva puhtusest ja korrast ja selle linna kummalisest, sümmeetrilisest ilust üllatunud ja mulle see meeldis.
Ja seda on küll, aga tähendab, seal elavad samasugused inimesed nagu, ma ei tea, Viljandis või Võruse. Igal pool räägitakse teatud oma murranguid, igal pool on mingid oma kohalikud probleemid, inimest on ikka samasugused ja Narvas ei ole see elu üldsegi mitte teistmoodi kui kuskil mujal. Ikka samad mured inimest, et jõuaks tööle, eks ole, et töölt lahti ei lastaks, et palgaist jõuaks ühte või teiste osta ja pole vahet, mis keelt nad kodus räägivad.
No jah.
See on... Aga muuseas tähendab noored inimest, kes on lõpetanud gümnaasiumi, nad oskavad eesti keelt. Teine asi, no halvasti hästi või kuidas nad oskavad küll, teine asi on see, et elades Narvas, kus on 97% vene keele rääkijad, lihtsalt ei ole keele praktikat ja ma olen küll näinud
inimesed,
kes on ära teinud kõrgtasemel eesti keele eksami elades seal samas Narvas. 3 kuud pärast eksamit nad on eesti keele arunustud.
Aga jah, see on tüüpiline eksamiks forseerimine, sest no ma ütlen ausalt, ma ei ole... elus eksamil spikerdanud ja ka matemaatika, noh, riigi eksami siis keskkooli tasemel tegin kenasti ära ja mul oli meeles, ma suutsin seda loogikat kõik tuletada, taastada, õppisin muidugi mitte matemaatika õpiku, vaid ensiklopeedia järgi. Ja ega ma tean, et ma kirjutasin ilusti ausalt ära tuletise, mida see iganes ka ei tähendanud. Ja praegu, kuna see mul meeles on ilmselt, ma elan püsivas hirmus, et mul võib seda veel kord vaja minna.
Kuulge, head raadikuulajad, aga nüüd kujutame ette, et juhtub issanda ime ja homsest hommikust hakkavad kõik Narva elanikud rääkima puhast eesti keelt. Aga mida see muudab?
Jah, no võibolla, tead, muudab küll.
Mida?
Poliitikutel on üks kark alt ära löödud.
Ongi, ei ole, sest siis öeldakse, et on nii kuri kavalad, et vähe sellest, et neil on kuulipild voodi alt.
Et see oli Putini käsk.
Putini käsk eesti keel ära õppida. Ja nad on niivõrd putinistid õppi ühe ööga.
Hüva. Tuleme nüüd nähtuste juurde, mis jälle niimoodi silma kõrva hakkavad. Eile sattusin saate peale, saatejuhi nimigi on meeles, Urmas Vaino, töötab üks jagu kiftilt, mõneti mulle meeldi, mõneti mulle ei meeldi ja vestlus oli, ma ei tea, kuidas seda praegu nimetatakse kunstlik viljastamine või katseklaasi lapsed ja nii edasi. Ma plõksisin arvutis mitu korda selle kanali peale, ma jälgisin samal ajal ühte teisekeelset kanalit ja siis vaatasin vahelduseks veel päris põnevaid professorite sõnavõtte, kuulasin õigepini YouTube'ist. Täitsa aja ja asjakohased. Ja ma sattusin selle koha peale ka, kus oli küsimus see, et tahan last. Ja võt see küsimus natukene niimoodi hakkab
piinama, sest kuna ma siin, sinagi ja nii mõnigi teine on selle probleemi ümbrusega natukene kokku puutunud, et alguses tahad sa last ja riik vaatab sinu poole, no kurati, järgmise asjana sa tahad laste toetus, siis sa tahad soodustusi, tööandja mõtleb, et no tead, kõik töötajad 200 000 on ju juba väljas, nendes 38 000 muide oma võlgade ja pahanduste pärast ei taha, et neid välismaal üles leitaks, nii kummaline kui see ei ole, tahan last. Tegelikult see on egoistlik soov. Mul endal on õnn ja rõõm ka, noh, kasvatasin siis nii öelda last. See kuradi laps on minus pikem, vaatab mulle ülevalt alla, ta ei ole enam laps. Tahan last taustal. Virisevad siin, noh, virisevad, olgu see siis heas või halvas mõttes, üksik. Vanemad, üksik emad. Hedvig Hanson kirjutas lohe pika traktaadi sellest, kuidas 10 ja 13 aastase pojaga on üksinda raske ja nii edasi. Ja ikkagi tahan last, aga see laps kasvab ju suuremaks. Me teame seda, et paljud tahavad kutsikat ja siis sügisel niuksutakse, et lemmik loom on ne tänavale visatud. Tahavad kassipoega suveks maale minnes ja kassipoega on tänavale visatud, suvilasse jäetud. Laps kasvab suuremaks, lapsel on vajadused. Kas see tahan last? No hea küll, see laps aitab perekonda koos hoida, siis mõlemad vanemad armastavad last. No need kõik mõjuvad natukene nagu äbarike loosungitena. Tegelikult kui, no see on mu isiklik seisukoht, mille vastu iga maits võib vajelda nii nagu tahab. Kui laps sünnib, peaks see olema ikka looduse tahe. No teatud määral muidugi on looduse tahe ka see, kui laps ei sünni, sest me ei tea, mis sellega ära hoitakse. Muide, siit on mul üks kummaline teooria, miks terve hulk naisi ei tahagi last. Siin on toodud näiteks noh, meie meedias ka välisma staaridest, kes ei tahagi last ja seal on auväärsed nimed, kes eelistavad tööd teha nii, et veri ninast väljas ja ei tahagi last, sest nad ei saa sel juhul pühenduda oma tööle ja kui ma mõtlen nende naiste peale, kes ei tahagi last, kes tahavad teha karjääri, siis ma mõtlen, et kas siin ei või toimida äkki mingisugune alateadlik arusaam, et see keskkond ei lase päriselt last kasvatada niisugustes tingimustes, nagu see, kes naistest on otsustanud mitte sünnistada, tahaks lapsele.
Vaat kui see nii oleks, et halbades tingimustes lapsed ei sünni, siis oleks inimkond ammu otsa saanud.
Ja, aga vaata, siin ongi see asi, et võibolla tõepoolest need naised mingisuguse väga suure alateadliku vinkliga üritavad oma karjääri ja oma tegevusega korrastada nii palju keskkonda, et keegi saaks siia sünnitada päris mõistlikustesse tingimustesse lapse. Rasked ajad, jah, ma tean, nii kui sõda mööda saab, nii sigitatakse kohe uus 20 aasta pärast võitlusvõimeline põlvkond peale, jah.
Ja loomulikult laste, järglaste saamine, see on bioloogilise liigi säilimise.
See on häire signaali peale.
Põhitingimus.
Aga meie keskkond on nagu venelased ütlevad nii Narvas kui siin ja rõba nimiasse.
Ja aga ei ole ka midagi nii hullu, et ei tohiks lapsi siia ilma sünnitada. Vaat kui me võtame mingi tõelise staari, eks ole, siis ta offerdab mitte ainult laste saamisvõimaluse, ta offerdab karjääri või ma ei tea, või oma artisti annete eksponeerimise nimel ka oma vaba aja üldse kogu normaalse elu, ta elab ebanormaalset elu, aga no...
Seega ei... sa väidad, et tal on röögatu ego, mis tahab hellitamist.
Ei ole tähtsust, on tal ego või on tal missiooni tunne, aga ta loobub väga paljust, mitte ainult lastest. Ta loobub lihtsalt normaalse inimese elust.
No siin, aga kui tõustaks ole... üles pool neli või kell kolm hommikul, et hakata võimlema ja mediteerima.
Ta ei ole jõigid isikliku elu. Aga no, see ei ole mitte mingi massiline nähtus. See on inimene, kes on teadlikult valinud endale selle tee ja noh, nii ongi. No ütleme, Rooma paavst, eks ole, no tal ka nagu teoorias lapsi ei ole, eks ole, isikliku elu ei ole, mitte midagi ei ole. Ja jällegi, see on üksik nähtus, ta ei ole mitte mingisugune tendentse. Nüüd, mis puudutab laste saamise võimalust, jah, on tõepoolest inimesi, no, kellel meditsiinist põhjustel, no ja lapsi ei ole midagi parata. Iga inimene tahaks võib-olla elada statistiliselt keskmise pikkusega elu, no ei ole iga ühel seda võimalust antud, tuleb vana vähk, eks ole, korjab sõra 50-selt ja nii ongi ja pole midagi parata, sest saatus on selline, aga massiliselt ikkagi inimesed saavad lapsi, kasvatavad nad üles, teine asi, kas need lapsed kasvavad sellistena, nagu me oma vaimu silmas või oma unistustest nägime.
Tahtsime. Mitte ainult selliste naa, vaid ka sellisteks.
Jah, aga kas see üldse peabki juhtuma? Mul on väga hästi meeles see muinasjutt, mida lasteaia tädi lasteaias rääkis. Pääsukestest, kes punusid pesa ja panid sinna munad ja sündisid lapsukesed, nad toitsid oma pojakesi ja siis pojad lendasid pesast minema ja jätsid oma vanemad kus seda ja teist. Aga hiljem need väiksed pojaks, nad kasvasid suureks, tegid oma pesa, munesid oma munad ja said oma järglased, kellest nad hoolitsid.
See näitab... Jah, elu ringkäiku või umbes sihukes ja seda, et vanad ühel hetkel lihtsalt kärvasid, vabandust.
Aga kui nad ei kärvaks, matemaatikud on jah välja arvutanud, et kui 40 000 aasta jooksul poleks ükski inimene surnud, et kõik oleksid alles, nad tänaseks päevaks kataksid maakera umbes 100 meetriseki hinna.
Ja täiesti võimalik, aga no jah. See laste küsimus, kui, noh, tõepoolest, elatakse perena, eesmärk on elada perena, et on palju lapsi, lapsed käivad koolis, noh, hea küll, mingisuguseid kärgpere mõtteid ei tule pähegi, mis oleks muide sigitamise mõttes veel hullem vahend, eks ole, siis oleks veel, paneme sinna 20 meetrit otsa, kui 40 aasta arvestuses võtta, aga laps ise enesest ei saa ega tohi olla ju eesmärk. Ta peaks olema, nii nagu sa tõid siin näite sõjast, vahend inimkonna või oma kogukonna ellu jäämiseks.
Jah, ta ei ole mitte eesmärk, vaid ta on see mehanism, kuidas kantakse geneetiline kood edasi, mis muudabki liigi surematuks põhimõtteliselt. Ta ainult, et ega see laps, ta ei peagi olema oma vanemate nägu, ta peab erinema oma vanematest, sest ainult niimoodi liik areneb.
Kui ja paljudel juhtudel peab ta tõesti nagu pääsuke hakkama oma vanematest eemale hoidma.
Ainult nii, sest muidu ühiskenda ei areneks, muidu me elaksime siia maani kivi ajas ja kasutaks siime kivikirveid.
No ja see on täiesti
loomulik, et vanemad ei saa oma lastest aru, sellepärast, et vanem istub oma kivikirvega, eks ole, aga laps on juba edasi läinud 10 sammu kaugusel ja on hoopiski tahvel arvustiga. Ei peagi aru saama ja ei ole midagi pärata, lõppude lõpuks vanem põlvkond peabki ära kaduma ja elu viib edasi järgmine põlvkond ja lohutuseks nii palju, et kui need lapsukesed saavad ükskord oma lapsed, siis täpselt samamoodi tõugatakse nead eemale ja lõpuks kaovad ära.
No jah, siin tuleb muidugi võtta arvesse veel, et järgmine generatsioon, põlvkond või nii, ta peab saama kõik eluks vajalikud omadused, meeldigu talle see või mitte.
Ei pea, ta peab ka ise leidma, sellepärast, et kui ta saaks meilt omaduse valmistada kivikirvest.
No, igal juhul tal peavad need omadused olema. Aga kui me oleme saavutanud siin oma eduelamuste ja tont teab millega olukorra, kus tohutul hulgal inimestel ei ole neid omadusi, kus noored lähevad tasulistele kursustele, et õppida, kuidas end paremini müüa, et õppida, kuidas. No see peab muidugi loll olema ka paras ja kui kirjutada veenev CV ja valetada ennast ametisse, oskamata see juures midagi, kui nende pilgus ei ole soovi teha tööd ja areneda, vaid ainult soov ennast väärtustada ja saada konkurentsivõimelist pappi.
Vaata, meie maailmas on tähtsam jah oskus ühest tikust metsas lõket süüdata. Tolles maailmas, kus nemad hakkavad elama, võib-olla on tõesti tähtsam omadus kirjutada korralik CV ja ennast müüa, sellepärast, et üks asi on meie maailm, teine asi on nende maailm. Meie oma tikutopsiga nende maailmas ei saa hakkama. Ja tolleks ajaks, kui siin möödub või tähendab vahetub mitu põlvkonda, ega siis võib-olla enam ei olegi seda metsa, kus sa võiksid ära eksida. Aga mis pärast, võt, tänapäeval, kui keegi seeneline eksib metsa ära, ta ei ole mitte 20 aastane, ta on 77, sest 20 aastane lihtsalt sinna metsa ei lähe.
Ei sattu, jah, sellepärast on statistika niisugune nagu ta on. Ja,
see on mille,
ja ise asi ma küsiksin muidugi, miks neid äite mutte siis nii karjas sinna metsa korraga läheb?
Sellepärast nad on harjunud sellega, et seeni peab ju korjama.
Nad olid sel juhul ka möödunud aastal harjunud ja neil seda peaks olema ikka teatud kogemus, kuidas või, no ja küll
aga küsi 20 aastas inimese käest, milleks on vaja metsas seeni korjata? Ta ei oska selle vastata.
See ülesanne ongi, mida tuleks lahendada.
Aga ma ei tea, ma ei ole kindel, et ne 50 aasta pärast on inimkonnal vaja oskust metsas seeni korjata.
Meile eelnevate põlvkondade läheme päris kaugele, nende võibolla unelaulukene, mida mamma laulis kuskil koopas oli, tuleb kuri saurus ligi, viib su ära turja pidi. Hoiatati niisuguse ohu eest. No meil võibolla, no ma ei tea, tuleb linnu gripp ja teeb sulle näsat ära või midagi taolis, mine kähku vaktsineerima.
No aga, tuleb Abdul Saleh Muhammed ja viib su ära.
Aga järgmisele põlvkonnale lauldakse tõenäoliselt midagi kõige hullemast vaenlasest, mille vastu nemad peavad võitlema ja see on ootamatu hinnatõus ja inflatsioon.
Ja see võib olla ka mingisugune asteroid, eks ole, see võib olla...
Asteroid on tõhiasi võrreldes keskpanga tegevusega, mida on sunnitud ebapopulaarselt ette võtma keskpankade keskpank, sest inimesi on liiga palju saanud ja osa peabki nälga surema.
Mis väga huvitav, kuidas pangad reageeriksid asteroidile?
Vaino asteroid on ise asi. Pangad reageeriksid sellega, et aktsiat teeksid opsat ja keegi ostaks midagi, keegi müüks midagi. Aga järeldule põlvkond peab ennast kaitsema ju tõepoolest ainult hinnatõusu eest.
Ma ütleks, et järgmised põlvkonnad peavad kaitsma ennast ise enda eest, sest
no, see on
nad
see
ise
sama
tõstavad intresse ja hindi ja nii edasi.
Lugesin siin ühte kena artiklik, kes tegi meni pealkirja ja nii edasi, et läheb neiukene, noorukene, noh niimoodi ütleme 30-le lähenev kuhugi seltskonda ja siis küsitakse, et aga millal sina kavatsed lapse saada ja mitte keegi ei küsi, et kui kaua sina mõtled veel selle sita palga eest tööd rabada või midagi taolist. Et vaat see on ka mingisugune hoiak, nagu hulk naisi oleks kohustatud sigima. Ma võtan selle praegu siin paraleelis sellega, et tahan last ja kui see mentaliteet, ma ei tea, kas reflektoorselt või on niimoodi kombeks või arvataksegi, et tere, millal sa sünnitama hakkad, et need asjad käivadki koos. Tähendab, siin on ühiskonna hoiakud ka mängus, kus juures antud juhul ühiskond suurt ei saagi aru, miks see hoiak neil on ja kas millal sa siis mehele lähed või millal sa sünnitama hakkad, kas see on nüüd tõepoolest tõsiselt mõeldud küsimus või nagu inglased ütlevad tavaline small talk, mille puhul oli kena juhtumanud seda võis isegi Mihkel Oviir kunagi kontsis loengu vahele rääkida, kuidas
välismaal üldse inimesed ei jälgi, mida teine teeb ja ei tunne huvi ka. See how do you do, how are you, see käis nii loogiliselt ja loomulikult, et üks vennikine otsustas teistida ja pikk rivi ja kõik muudki how do you tootasid ja tema ütles aga kõigile vastu, et ei, kenasti tapsin oma tädi just ära ja läks järgmise juurde ja järgmise juurde. Üks oli talle natuke kahtlustavalt järele vaadanud, aga ülejäänudel üks kõik. See tähendab, et kas need atavistlikud, seltskondlikud häälitsused, see, kuidas teatud oludes, võibolla ka vanemate sunnil, mõne sugulase, arhailises stiilis peetaval sünnipäeval niisugusi küsimusi esitatakse, noh, võibolla peaks enda suhtes aus olema. Peaks seda naist, kellel ei ole küll last, aga kurrat, sa vaata, mis sõrmus tal on, sa vaata, mis meik tal, oi ja mis kott, kuigi kottidest ma suurt ei jaga midagi. Ja, et võibolla peaks just hindama tema selle alaseid edusamme, mitte esitama küsimusi tema, ma ei tea, sigivuse ja igasuguste seksuaaltungide kohta.
Ja, fertiilsuse kohta.
No fertiilsus, see on liiga keeruliselt öeldud, see nõuaks juba asjalikumat juttu siia juurde.
Ja, fertiilsusest ei pea mitte rääkima, vaid seda peab
tegudes. See taandub sõna peale fertaljot.
Propeller. Jah, noh, bioloogilise liigile on omane, palju neda siis, kui on parimad tingimused ja on selliseid loomaliike, kes on võimelised väga pikka aja jooksul endas kandma juba viljastatud munarakke ja lasevad neil areneda just siis, kui tekivad soodsad tingimused ja inimeste puhul soodsad tingimused, see ongi teatud materiaalne hea olukord, on juba olemas, ma tean, seal korter auto, aktsia ja pakke ja nii edasi.
No see on ka tavaliste elussünnitajate kupide puhul akvaariumis.
Ja absoluutselt nii ja nii ongi, nii et siin pole midagi imestada, kui 30-selt, eks ole, ei sünnita veel, küll ta sünnitab siis, kui see on ühiskonna praegusel arengu etapil otstarbekas liigi säilimise mõttes.
See on väga ilusti ja pateetiliselt öeldud, ja. Aga...
Tõesti, ma olen ise uhke ilusti ütlesin.
Tead, ma olen kuulnud ka niisugust asja, et tahetakse last, sest siis on mul vana seas keegi, kes mind armastab.
Ei ole.
Tähendab, sünnitatakse mitte selleks, et ühiskond või selleks, et liik, vaid selleks, et endal oleks põetaja.
Jaa, muidugi, et minule pensionärile siis lapsukesed, eks ole, toovad oma raha ja aitavad mul kartulimaad harida ja nii edasi. Ei ole nii, tuletage meelde seda saa muinasjutu pääsukesest, nii et lendavad pesast välja, munevad oma munad ja,
no,
ja elavad
aga...
oma
elu. Aga kui on suhtumine, et nüüd mul on see olemas, mul on korter, mul on suvila, mul on nipsasjakesed kapi peal, mul on, oli vist kutsi, kott, mul on auto, nüüd ma võin lubada endale ka seda mänguasja, siis on hea sõbrannadele näidata.
Looma ajas surikaadid ei paljune, kui neil piisavalt süüa ei ole.
No seda muidugi, aga vaata see suhtumine.
No aga see ongi normaalne bioloogiline suhtumine.
Laps kui niisugune. No võtame, käsitleme teda kui tõesti asja ise eneses. Ühiskond peaks ju suhtuma lapsesse kuidagi natuke hindavamalt. No võtame kas või linnalegendi, et 1000 inimest leivasabas ja 10 000 last vaesuse piiril, kus suitsu seal tuld. Meil ei ole asjad korras ja meie asjad lähevad siin riigis, mis peaks olema loodud selleks, et inimestel oleks hea elada. Riik on ju rahva töövahend, esindusvahend, kui see riik. Sisuliselt on mingi bande käes, kes väntsutab seda riiki nii nagu ise tahab ja valetab rahvale, et nii peabki olema, ütleb, et näe jälle raha otsas ja kellel ei saa tappa ka anda, sest siis oleks valgeti kiivritega kutid kohe õue peal. No need asjad ei sobi oma vahel kokku.
Edasi on kaks võimalikku arengut, et kui elu on nii vilets, eks ole, no siis lapsi sellesse viletsesse ilma.
Ta ei ole nii vilets, ta on nii ebakindel.
Aga ebakindel tähendabki viletsad, sellepärast, et kindluse tunne on kõige tähtsam, mis inimene vajab. Et ta julgeb kodust välja tulla, eks ole, et ta teab, et ka järgmine kuu saab palka, need on sama väärsed asjad. Aga kui see elu on niivõrd kindlusetu, et ei tohis nii lapsi sünnitada, lapsi ei sünnitatagi ja see liik sureb lihtsalt välja või see riik sureb välja, kas liik või riik. Teine tee on see, et sünnid kui rasked tingimused, ohtlikud tingimused, sünnitatakse rohkem lapsi, kasvatatakse nendest töösipelgad või sõdalased, võetakse territoorium üle, nii et looduses võib ja. Toimida see nii ja naa.
Tugevam võida.
Ja kas see sipelga pesa sureb välja või see sipelga pesa laieneb ja läheb ja hõivab veel ka järgmise sipelga
no,
pesa.
Võtame nüüd siis selle teooria, et Eesti iive peab olema nui neljaks positiivne, selleks toome siia sisse kurat teab keda ja meie iive on positiivne. Aga kui me räägime Eestist kui rahvusriigist, jätame kõik sisekonfliktid, kus see ja teine, siis kas meil tõesti on vaja, et rahvast oleks rohkem? Me tuleksime ju toime, aga meil on vaja rohkem maksumaksjaid, sest me oleme kolme järgmise põlvkonna raha läbi löönud. See on ju see kuradi propaganda printsiip.
Jah, kui me tahame, jaha, või, no okei, okay, võib eestlasi võrrelda, ta ei ole päris loomaliik, eks ole, ütleme tõugeks ole.
Seda toiduline loom, tõug. Nagu ütles 7. klassi zooloogia õpik
ja.
Inimese kohta.
Inimene on loom, ja kui nüüd eestlane oma keskis tahab säilida teatud territooriumil, siis ta peab sünnitama oma soost järglasi. Kui ta toob võõrad sisse, no siis on sama hea, kui ütleme, üks sipelga pesa kutsub teise omad, et võtke meid üle. Nad tulevad ja võtavadki üle, see on paratamatus. Aga jällegi, kui see nüüd õnnetu sipelga pesa, millest me räägime, et ta on oma elu ära elanud, nad on vanad, vigased, nad ei kõlba mitte kuskile, siis nad ongi määratud hävingule, tulevad teised, teist värvisipelgad, võtavad pesa üle ja elu kestab sellel territooriumil edasi ilma
sest pesa kui niisugune on olemas.
Sest territoorium on olemas, territooriumi no tuleb hallata, territoorium tuleb asustada.
No siin sa viisin mu mõtted praegu selle peale, et tegelikult riik on omamoodi okupeerinud meie territooriumisest, kui sina ostad endale kas või korteri, siis sa oled sunnitud kellelegi maksma ka korteri all oleva maa eest, mis siis, et see on 15 korrust madalamal.
Aga kahjuks me ei maksa seda riigile, oleks see isegi hea ja mõistlik, kui me oma riigile sellest maksaksime, aga ei, me võtame Rootsi pangast võlgu
ja
maksame
nimelt
hoopiski pangale koos protsentile.
Ja kasum nii, läheb sinna,
nii, kui sa riik saab sealt raasukesi.
Tahad siin riigis, no ma ei hakka maksudest rääkima. Ja. Tähendab, täna me peame käsitlema kahjuks seda riiki, mille üle me väidetavalt nii uhked oleme, kui omamoodi okupanti, kes sööb selle riigi loonud rahva välja. No revolutsioon alati on söönud ära need, kes ta korda saad.
Vot ei ole päris nii, riik ei ole okupant, riik on kubjas. Ta on samast Eesti soost kubjas.
Ei, peremees kubjas jätab ellu.
Aga siia maan ei olemegi.
Meie oleme, 200 000 elab juba mujal, neil on õnnestunud põgeneda.
Ja
suur osa ei sigi, sest nad tahavad, nad üritavad, nad unistavad tingimustes.
Ja ainult, et peremees võtab selle substraadi vara endale, riik ei võta endale, riik saadab selle kõik välismaale, ta ongi kubjas,
no see,
sest
jah.
Varad ja rahad, need liiguvad ikkagi välispankade vahendusel meie raha, on kuskil, tont teab, kus maailmas pangakontodel ja kogu sellest raha liikumise pealt me maksame küll riigile maksusid. Aga need on selle rahamassi pealt, mis liigub välismaale.
Meie raha väidetavalt jahvatati Pulbriks, nii nagu väidetavalt jahvatati pulbriks ka need 20 000 TT-d või mis need olid, mis tegelikult Afganistani maha müüdi.
No nad ei läinud Afganistani, nad läksid mujale, aga ma ei saa öelda kuhu.
No okei,
suurt vahet
siin ka A tähega, sest terve nimekiri jääb selle
taha. Jah, absoluutselt, jah, mingi all rahvas oli, jah. Jah, aga mis puutab raha tõepoolest ja oma rahaga ehk krooniga juhtus niimoodi, et minu meelest mingi kahe nädala jooksul pärast seda, kui ta kokku kurjati, jahvatatigi jahkas nad pulbriks või ribadaks, aga hävitati kohe ja kiirelt.
Meenutab see natukene ikkagi toredat legendi sellest, kuidas Mooses tuli käsu laudadega ja nägi, oi kurja, vend Aaron on kuldvasika teinud. Ja siis jahvatati see kuldvasikas ka peeneks ja Mooses pidi tagasi minema mäe otsa ja võtma uued. No ma ei usu, et täiendatud trükki pigem kahandatud trükki, sest 11. käsk sina ei tohi alla anda, ei tohtinud sattuda rahva kätte, nad oleks uuesti teinud, aga võt Eestis ma tuletaksin seda juttu meelde, et me ei tohi alla anda või kui me oleme otsustanud alla anda, siis teeme seda kohe.
Tead, olgu riik või Rootsi pank, keegi pole keelanud eestlastel paljunemast.
Seda jah, aga selleks peab olema siiski isiksus, selleks peab teadma, milleks sa paljuned, kas selleks, et Eesti rahvuse, keele ja kultuuri blablabla või selleks, et läbi valitsuse Rootsi pangale raha maksta.
Tead, see oleks ikkagi väga väärastunud olukord, kus nüüd meessoost ja naissoost fertiilses eas isikud teevad seda vanainimese asja, mõeldes Eesti rahvale, kultuurile, järjepidevusele ja sellistele kategooriatele. Tegelikult seda tehakse siiski sellepärast, et tahtmine on ja saadakse ka lapsi.
No jah, aga selle on ikkagi, selle tahtmise on ju äratanud valitsus sellega, et meil on vaja maksumaksjaid, muidu teil endal pole vanasias midagi süüa.
Kas sa tahad öelda, et valitsus on mingi pornograafia, mida peab vaatama selleks, et saaks sugu teha?
Vaata, siin võib sul isegi õigus olla. Ei ole midagi parata, aga Viktor, ütle nüüd lõpetuseks midagi tervistavat, mis mõjub nii seedimisele kui silmanägemisele. Neljapäeviti sul oli see saadeik.
Jah, loomulikult jah, ei saadeik on, sellepärast, et selle järel on inimesel ilmselgelt on inimestel vajadus ja mulle ka meeldib see saade ja mul on ka vajadus ja nii see käibki. Sul on vajadus ja mul on vajadus. Teeme ära.
Jah, rahuldugem. Aitäh, Viktor, nädala pärast jälle.
Ma tulen täita lastega ja täita laste lastega ja laste laste lastega. Ma mis vaenulid või valed.
saade on salvestatud 2018. aastal.